Mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng qonli sahifaga aylangan BMT tomonidan ommaviy qirg'inga qiyoslangan Andijon voqealari mustaqil tarzda tergov qilinmadi. Fojialar paytida rasman 187 kishi halok bo'lgan. Norasmiy ma'lumotlarda qurbonlar soni bir necha yuz kishidan mingga yaqin ko'riladi. O'zbekistonda rasman tasdiqlangan qurbonlar ham, noma'lum qolayotganlari ham xotirlanmaydi. Andijon qirg'ini haqida gapirish, xotirlash taqiqlangan. Ammo bu hodisani tarixdan o'chirish, unutishga urinishlar ham natijasiz.
U Andijon fojiasidan xabardor bo'lgan, o'sha joyda bo'lgan yoki bo'lmasa bir qandaydir o'sha fojia to'g'risida eshitgan insonlar albatta davomiy eslab boradi. Bu esdan chiqdi degan gap emas. Bu esdan chiqmasa ham kerak. Chunki bu qurbon bo'lgan kishilarni kar miqdorda ko'rsatgan bo'lsa ham, ammo aslida juda ko'p miqdordagi tinch aholi, ya'ni o'sha ayollar, bolalar, qariyalar ham ko'pchiligi bo'lgan. Mana buni unutib bo'lmaydi, bilasizmi? Bu juda nihoyatda katta bir miqdordagi odamlarni, insonlarni qurbon bo'lgan o'tdi.
Deydi mahalliy faollardan biri Abdulla Tojiboy o'g'li. 9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Prezident Islom Karimovning Andijon voqealari haqida kam sonli chiqishi aynan xotira kunida qilingan. 2011-yil xotira maydonida gapirgan Karimov arab dunyosidagi inqiloblar haqida mulohaza qilib, Andijondagi voqealarga, O'zbekiston boyliklariga ko'z olaytirgan 3-chi kuchlar hissa qo'shganligi haqida aytgan edi. Xuddi shu yili Karimovning Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida qilgan bayonotida esa Andijondagi noroziliklar sababi mahalliy rahbarlarning yulg'ichligida ko'rilgan edi.
Yo'q. Men u narsani eshitganim yo'qman. Bu asosan menimcha o'zining yutuqlari to'g'risida ko'proq gapirdi shekilli. Yo'q, Andijon aloqasi bo'lmadi bunaqa gap. Yo'q, bu Andijonni to'g'risidagi aytgan davri bu asosan o'sha yerdagi chinovniklarni aybi bilan o'lsalar bunga sababchi degan aybdor degan masalada o'zini qandaydir bir chetga olib bunga hech qanaqa aloqasi bo'lmaganligi to'g'risida bo'lgan edi bu gap. Qandaydir uni xotira kunga kirg'izish, xotirlash bu faqatgina o'sha huquq faollari tomonidan xotirlanib kelingan 13 may. O'sha bilsangiz man bu jasorat maydonida shu borada chiqishlar bo'ldi, keyin o'tdan haydashga erishgandan keyin hech qanaqangi chiqishga imkon bo'lmadi, bermadi. Keyin shu bilan sekin-sekin o'zimiz o'zaro xotirlaydigan bo'lib qolgan edik.
Deydi Abdulla Tojiboy o'g'li. Bir necha yillar avval ham mamlakatdagi faollar turli to'siqlarga qaramasdan Andijon qurbonlarini jamoatchilik joylarida xotirlashga urinib kelishayotgan edi. Yaqin 2 yildirki bunday urinishlarga imkoniyat qoldirilmagan. Qurbonlarni har kim o'zicha xotirlaydi.
Shuning uchun ko'plar shundan cho'chigan holda alohida 2 yil 3 yildan biri o'zicha o'z holicha Andijonni eslaydi va uni xotirlab keladi.
Deydi Abdulla Tojiboy o'g'li. 2005-yil 12-13 may kunlari Andijonda kuzatilgan xunrezlik mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng qonli, adolati hamon mavhum qolayotgan fojiaga aylangan. Bu qirg'indan 10 yil o'tib ham namoyishchilarni o'qqa tutganlar, kimning buyrug'iga ko'ra o't ochilgani noma'lum. Hukumat bu voqeani diniy ekstremist guruhlar yo'q qilingan amaliyot sifatida baholaydi. Tergov surishtiruv ortidan akromiylar guruhi a'zolari konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda, terrorchilikda ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Andijon qirg'ini ortidan esa mamlakatda dindorlarga, muxolifatga, fuqarolik jamiyat faollariga nisbatan repressiyalar avj oldi. Repressiyalar ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan o'zbek faollari Andijon voqeasi yuzasidan adolat talab etib kelishadi. Qonli fojiaga 10 yil to'lar ekan bu talablar davomli takrorlanmoqda. Xalqaro huquq tashkilotlari esa bu voqeadan 10 yil o'tib ham qirg'in uchun hech kim jazolanmaganiga e'tibor qaratishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.